ផ្នែកទី4នីតិវិធីដោះស្រាយបទល្មើសនិងទោសបញ្ញត្តិ1កតាបកិច្ចរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងករណីមានអ្នកគំរាមកំហែងឆាឆៅបង្អាក់ដល់ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនិងនៅក្នុងករណីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីបង្កជាអំពើហិង្សាអញ្ញាធិត្រូវដកហូតឧបករណ៍ដែលកាន់កាប់ដោយបាតុករណាម្នាក់ហើយដែលអាចបង្កទុក្ខទោសដល់អ្នកដទៃអញ្ញាធិក៏ត្រូវហាមឃាត់បាតុករមិនឲ្យធ្វើការជ្រៀតជ្រែកដល់សិទ្ធិឬសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃផងដែរប្រសិនបើជននោះបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ឧបករណ៍ឬមិនព្រមឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនោះអញ្ញាធិត្រូវធ្វើការឃាត់ខ្លួនជននោះជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើជននោះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីផ្សេងទៀតទេអញ្ញាធិត្រូវដោះលែងជននោះភ្លាមក្រោយពីបាតុកម្មបានបញ្ចប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីបាតុករណាមានកាន់អាវុធឬជាតិផ្ទុះអញ្ញាធិត្រូវដកហូតអាវុធឬជាតិផ្ទុះទាំងនោះនឹងត្រូវធ្វើការឃាត់ខ្លួនជននោះមានចែងក្នុងមាត្រា23 24នៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីជនណាឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើលួចប្លន់ឬបង្កឲ្យកើតមានអន្តរាយដល់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានមានចែងក្នុងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីប្រសិនបើដំណើរការនៃការធ្វើបាតុកម្មបង្កជាអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់ទ្រព្យសម្បត្តិជនល្មើសនិងអ្នកសមគំនិតត្រូវមានកាតព្វកិច្ចជួសជុលការខូចខាតក្នុងករណីអ្នកទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការជួសជុលការខូចខាតបញ្ហានេះគួរបញ្ជូនទៅតុលាការមានចែងក្នុងមាត្រា26នៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីបើបាតុកម្មបង្កជាអំពើហិង្សាជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសបណ្តាលឲ្យអាជ្ញាធរឬបាតុករដទៃទៀតមានរបួសនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានមានចែងក្នុងមាត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីចំណុចបំភ្លឺប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើសដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តអំឡុងពេលបាតុកម្មទេនោះពួកគេពុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវឡើយច្បាប់នេះរៀបចំនិងផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា